από 6 ημερών του Πάσχα ήλθε εις Βιθανία, όπου ήταν ο Λάζαρος, ο αποθανών, τον οποίο ανέστησε εκ νεκρών. Και έκαμαν εις αυτόν δείπνο εκεί, και η Μάρθα υπηρέτη, ο δε Λάζαρος ήτο εις εκ των συγκαθημένων μεταυτού. Τότε η Μαρία λαβούσα μία λίτρα μύρου, νάρδου, καθαρά πολυτίμου, ήλυψε τους πόδας του Ιησού και με τα στρίχας αυτής εσπόγγισε τους πόδας αυτού, η δε οικία επλήστη εκ της οσμής του μύρου. Λέγει λοιπόν εις εκ των μαθητών αυτού ο Ιούδας Σίμων ο Ισκαριώτης, ώστε μέλη να παραδώσει αυτόν, διατί τούτο το μύρον δεν επωλήθη 300 δινάρια και εδόθη στους φτωχούς. Είπε δε τούτο, ουχή διότι έμελε αυτόν περί των πτωχών, αλλά διότι ήταν κλέπτης και είχε το γλωσσοκόμον και βάσταζε τα βαλόμενα εις αυτό. Και είπε ο Ιησούς, άφεσ' αυτήν, εν τη ημέρα του ενταφιασμού μου εφύλαξε αυτόν, διότι τους φτωχούς πάντοτε έχετε με αυτόν, εμέ όμως πάντοτε δεν έχετε. Βλέπουμε ότι αυτό το μέρος το οποίο έγινε με τον Λάζαρο, ότι συνεχίζει. Αυτό το σημείο το τρομερό το οποίο έκανε ο Κύριος, που ήταν από τα μεγαλύτερα όσο ζούσε, να αναστήσει ένα άνθρωπο 4 ημερών, αυτό έκανε όλους τους αρχιερείς και τους βρισκόμενους εν εξουσία να παραλυρούν την ημέρα εκείνη. Διότι δεν φανταζόσαν ποτέ ότι θα μπορούσε να φτάσει σε αυτό το σημείο. Ούτε μπορούσαν να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος που ήταν ένας ιδιώτης και περιφρονημένος, δεν είχε που να μείνει, δεν είχε ικανότητες, δεν είχε τίποτα κατά αυτούς, ευρέθηκε σε ένα σημείο τέτοιο να έχει εξουσία, να σηκώνει ένα άνθρωπο ο οποίος αποσυντήθωταν το σώμα του. Και αυτό έφερε κλονισμό σε όλο το λαό Ισραήλ την ημέρα εκείνη. Και βλέπουμε τώρα ότι η επόμενη μέρα μετά από αυτό το συμβάν, ότι οι αδερφές του Λαζάρου έκαναν τραπέζι στον Ιησού. Και βλέπουμε ότι η Μάρθα και η Μαρία, η κάθε μία είχε το ρόλο της. Η Μάρθα έπρεπε να φιλοξενήσει όσους καλούσε και να κάνει τα πάντα για να τους ικανοποιήσει. Η Μαρία ήταν λίγο αδιάφορη και ασχολούταν με τον Κύριο μόνο. Ήταν η ευκαιρία της αυτή. Να πάει στο σπίτι της και να παίρνει στα πόδια του. Πράγματα τα οποία σήμερα οι άνθρωποι πάλι δεν καταλαβαίνουν, έτσι. Αν πούμε κάποια στιγμή ποια θα διαλέξουμε τις αδερφές και να πούμε ότι είναι πιο σωστή, θα πούμε οπωσδήποτε η Μάρθα είναι πιο σωστή. Γιατί δεν αφήνει κανένα να μπει στο σπίτι της που να μην τον περιποιηθεί και να κάνει κάτι. Αλλά για την καρδιά της εκεί ήταν το πρόβλημα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν όλοι απ' έξω, παρά μονάχα αυτός που ζει αυτή την κατάσταση. Όταν αυτή τη στιγμή ανασταίνομαι όταν πάω στα γόνατα και πέφτω στα πόδια του Ιησού Χριστού, είτε εκκλησία είναι αυτό, είτε τα πόδια του τα ίδια, είναι επόμενο ότι εγώ μόνο καταλαβαίνω αυτό το μεγαλείο το οποίο γεύομαι εκείνη τη στιγμή. Και δεν το αλλάζω με τίποτε άλλο. Γιατί είναι πέρα από την ανθρώπινη σφαίρα. Είναι αυτό το αιώνιο το οποίο θα ζήσω κάποια μέρα απόλυτα. Και βλέπουμε τώρα ότι υπηρετούσε η Μαρία, η Μάρθα έκανε αυτό που ήξερε, να είναι κοντά στον Ιησού, και μεταξύ λέει το συγκαθημένο ήταν και ο Λάζαρος. Αυτό είναι τρομερό. Ένας άνθρωπος που είχε πεθάνει την προηγούμενη, ήταν νεκρός 4 μέρες σε ένα μνήμα, αποσυντήθετο το σώμα του και όλα αυτά, αυτή τη στιγμή κάθεται δίπλα. Αυτό ήταν τρομερό γεγονός δηλαδή, και θα ήταν και σήμερα αν συνέβαινε το ίδιο. Και βλέπουμε τώρα ότι η Μαρία δεν περιποιείται τους ανθρώπους που είναι γύρω της, αλλά περιποιείται τον Κύριο. Επήγε και πήρε ένα πολύτιμο, λέει, μύρο, εγονάτισε και άλυφε τα πόδια του Κυρίου εκεί που καθότανε και με τα μαλλιά της, λέει, τα σπόγγιζε. Και η οικία, λέει, φανταστείτε τώρα το πολύτιμο μύρο αυτό, όταν το κάνεις αυτή τη χρήση και αρχίζεις και το απλώνεις, τι μυρωδιά θα υπήρχε μέσα στο σπίτι. Οι μαθητές κάπως αγανάκτησαν, αλλά αυτός που τόλμησε να το εκφράσει ήταν ο Ιούδας. Και μας εξηγεί εδώ ότι έκανε παράπονα στον Κύριο και του είπε, δεν μπορούσε λέει να πουλήσουμε λέει αυτό το μύρο και να πάρουμε κάποια χρήματα, τα οποία βασικά να τα δώσουμε στους φτωχούς. Αλλά μας λέει εδώ, δεν τον ενδιέφερε για τους φτωχούς, αλλά ο ίδιος ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το ταμείο και κατά διαστήματα όταν έβρισκε κάτι έκλεβε αυτός. Και σου λέει αν τα βάζαμε εκεί κάτι θα έπαιρνα κι εγώ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον του. Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε ότι ο Ιούδας δεν καταλαβαίνει ότι αυτή τη στιγμή αυτός που είναι μπροστά του είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν το κατάλαβε ποτέ αυτό. Και οι άλλοι βέβαια μαθητές το ίδιο είχαν, δεν καταλαβαίνανε, αλλά δεν ήτανε να έχουν ένα πάθος και να το διατηρούν μπροστά στον Χριστό. Είπε λοιπόν ο Ιησούς, άφησε μην την ενοχλείς, γιατί αυτό που έκανε το έκανε για τον ενταφιασμό μου. Μετά από 2 μέρες θα πέθαινε ο Ιησούς Χριστός και δεν θα προλάβανε να το κάνουν αυτό, γιατί αναστήθηκε. Οπότε τι λέει τώρα ο Κύριος, ότι αυτή η κοπέλα αυτό δεν το έκανε τυχαίως. Επειδή ο Κύριος τους έλεγε συνέχεια ότι θα παραδοθώ στα έθνη, θα πεθάνω και θα αναστηθώ και όλα αυτά, κάτι κατάλαβε εκεί. Και ήθελε να το απαλύνει τον πόνο, δείχνοντάς του πόσο είχε ανάγκη να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στο πρόσωπό του το Άγιο για ό,τι έκανε για αυτήν. Και θα λέγαμε ότι ήταν ένα ενισχυτικό στοιχείο το οποίο βοήθησε τον Κύριο να μπορέσει να κάνει πιο άνετα αυτό που ήθελε να κάνει. Και τους λέει εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε. Και πάμε στο 9 να δούμε τώρα γιατί συνέβη και αυτό το πανηγύρι την επόμενη στιγμή. Έμαθε δε όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί ο Ιησούς. Πρώτη φορά μάθαινε ότι είναι εκεί. Πρώτη φορά μετά την Ανάσταση του Λαζάρου. Και ήταν τρομερό γεγονός αυτό. Και πήγαν λέει να συναντήσουν τον Ιησού Χριστό, αλλά όχι μόνο αυτόν, να δούνε και τον νεκρό. Αυτό ήταν το γεγονός το τρομερό, ότι υπήρχε ο νεκρός και έτρωγε μαζί με τους ζωντανούς. Αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Και πηγαίνουν να περιέργεια να δούνε τι έχει γίνει. Να δούνε πέθανε, είχε σημάδια επάνω του, είχε αυτό, ήταν ακριβώς όπως ήταν στην αρχή. Και επειδή ήταν, όπως είπαμε, αυτό το χωριό ήταν 3 χιλιόμετρα μακριά από την Ιερουσαλήμ και όπως βλέπουμε από το ποσό το οποίο στήχησε αυτό το μύρο, καταλαβαίνουμε ότι ήταν αρκετά ευκατάστατη αυτή η οικογένεια των 3 αδερφών. Οπότε ήταν με τη μεγάλη κοινωνία πιο κοντά και λόγω ότι αν υπήρχαν κτήματα ή οτιδήποτε, είχαν δούλους, είχαν ιστορίες και ήξερε και η Ιερουσαλήμ αυτό που συνέβαινε εκεί. Οπότε εξέρανε για τον Λάζαρο. Δεν ήταν λοιπόν μόνο για τον Ιησού, αλλά να είδωσε και τον Λάζαρο, τον οποίο ανέσαι εκ νεκρών. Συμβουλεύθησαν δε οι αρχιερείς να θανατώσεις και τον Λάζαρο, διότι πολλοί εκ των Ιουδαίων δι' αυτόν υπήκουν και επίστευαν στον Ιησού. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Θεός θεράπευε όποιον έβρισκε. Αλλά εδώ υπάρχει ένα νεκρός, ο οποίος είναι μαζί του και τον ακολουθεί. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και σήμερα δεν πάμε πίσω, γιατί αν αυτή τη στιγμή έρθει ανάμεσά μας ένα νεκρός, θα το βλέπουμε σαν έναν από τον Άρη. Οπότε καταλαβαίνουμε, είναι ένα σημείο 38, ότι αυτός που είναι μπροστά τους δεν είναι ένας άνθρωπος απλός, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι είναι το Πάσχα, είναι η εβδομάδα του Πάσχα και ξέρουμε ότι όλοι προσήλυτοι από όλο τον κόσμο που είχαν προσελητιστεί από τους Ιουδαίους και ακολουθούσαν εν μέρη αυτό, ότι πηγαίνανε γιατί μία φορά το χρόνο έπρεπε να πάνε σε γιορτή στην Ιερουσαλήμ. Αυτό έλεγε το τυπικό στοιχείο και πηγαίνανε. Την περίοδο αυτή λοιπόν είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί ξένοι, οι οποίοι ακούσαν για το γεγονός, τρελαθήκαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό και ήθελαν να δουν ποιος είναι. Και γι' αυτό βλέπουμε τώρα ότι στείνεται το επόμενο σκηνικό. Έμαθε δε ο όχλος πολλής εκ των Ιουδαίων ότι είναι εκεί και ήλθανε λοιπόν για να δουν και το Λάζαρο. Και την επαύριο, αφού φάγανε και φύγανε, ας πούμε, την επαύριο λέει, έφυγε ο Ιησούς και πήγε για την Ιερουσαλήμ. Αυτό το σημείο το οποίο έπρεπε να περάσει ο Ιησούς είναι από το όρος των Ελαιών. Το όρος των Ελαιών είναι κάποια χιλιόμετρα λίγα, 1,5 με 2, κοντά στην Ιερουσαλήμ και είναι κατεφορικό το μέρος. Κατέβαινε ο Ιησούς από τη μία, ερχόταν από την πόλη η άλλη και το συναντήσαν στον δρόμο με βαγιά στα χέρια από ό,τι λέει τώρα εδώ. Και αρχίζαν να ψάλουν και να φωνάζουν υπέρ του Ιησού, αλλά όχι τυχαίως. Γιατί στον, από ό,τι αναφέρει στον Ζαχαρία θήτα 9 θα το διαβάσουμε, έλεγε ο προφήτης ότι θα έρθει αυτό το γεγονός και αυτό που θα διακρίνει τον προφήτη που θα κάθεται επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Αυτό είναι το σημείο. Είναι 838 σελίδα, το θήτα 9, να το δούμε δύο λεπτά, 838 το θήτα 9, Ζαχαρίας. Χαίρε σφόδρα θυγάτερ Σιών, αλάλαζε θυγάτερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται προσέ, αυτός είναι δίκαιος και σώζον πραείς και ο καθήμενος επιώνου και επί πόλου Ιού υποζυγίου. Μικρό γαϊδουράκι. Και θέλω ξελοθρεύσει την άμαξα από το Εφραήμ και τον ύπον από τη Ιερουσαλήμ και θέλω ξελοθρευθεί το τόξον των πολεμικών και αυτός θέλει λαλήσει ειρήνη προς τα έθνη και η εξουσία αυτού θέλει είστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμού έως των περάτων της γης. Και περισσού δια το αίμα της διαθήκης σου εγώ εξήγαγον τους δεσμίους σου εις λάκων ανίδρου. Επιστρέψατε εις το οχύρωμα δέσμη της ελπίδος. Έτι και σήμερο κηρύττω ότι θέλω ανταποδώσει διπλά εισέ, διότι ενέτεινα τον Ιούδα διεμ' αυτόν, ως τόξον ισχυρών ενέτεινα τον Εφραήμ και εξήγηρα τα τέκνα σου Σιών κατά τα τέκνα σου Ελλάς και σε έκαμον ως ρομφαία μαχητού. Βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό που δίνει μεγάλη σημασία είναι ότι ο βασιλιάς σου θα έρθει πάνω σε γαϊδουράκι, δηλαδή είναι κάπως γελίο αυτό. Και το μπορούμε να το πούμε αυτό από την άποψη ένας βασιλιάς θα καθίσει σε γαϊδούρι για να πάει ένδοξος να μπει σε μια πόλη μέσα. Και πόσο μάλλον ένα γαϊδουράκι. Αλλά αυτό είναι το σημείο, ότι το γαϊδουράκι θα σηκώσει αυτόν τον βασιλιά και θα πάει προς τα εκεί. Και είναι σημείο για αυτούς. Ξέρουν λοιπόν αυτοί που διαβάζουν ότι πράγματι ο βασιλιάς αυτός έρχεται όντως με ένα γαϊδουράκι και το βλέπουν σαν σημείο αυτό και λένε αυτός είναι ο βασιλιάς. Οπότε ετοιμάζονται να το χρήσουν βασιλέα. Αλλά εδώ δείχνει την άγνοια την οποία υπάρχει. Ένας άνθρωπος που διαβάζει το Λόγο του Θεού δεν πρέπει απλώς να το διαβάζει αλλά τον μελετάει. Πρέπει να παίρνει τις παραπομπές οι οποίες διαβάζει και θα πρέπει αυτές να τον οδηγούν σε άλλα σημεία τα οποία θα τον βοηθήσουν να καταλάβει περισσότερα και αν και πάλι δεν καταλαβαίνει πρέπει να το φέρει σημείο προσευχής ή και νηστείας ότι να του ανοίξει το μυαλό ο Θεός να καταλάβει. Αλλιώς δεν θα μπορέσει. Και ένας άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει δεν ακολουθεί Θεό. Γιατί δεν ξέρει τι είναι. Πώς θα τον τιμήσει όταν αυτή τη στιγμή δεν το βλέπει άξιο τιμής. Πώς θα το δοξάσει όταν αυτή τη στιγμή τον βλέπει ένα απλό άνθρωπο. Πρέπει να δει τι είναι για να μπορέσει να το εμπνευστεί και να έρθει ευγνωμοσύνη στην καρδιά του μέσα, γιατί αυτό που ήρθε να κάνει ο Κύριος δεν το έκανε κανένας, να μας σώσει και τον ευχαριστούμε. Και λέει στο 14 ότι βρήκε, λέει, ένα ονάριο και κάθισε από αυτό, όπως είναι γεγραμμένο, για να βγει η προφητεία. Μιλάμε τώρα 800 χρόνια πριν γίνει το γεγονός, βρίσκεται αυτή τη στιγμή και βγαίνει αληθινός ο προφήτης που προφήτευσε γι' αυτό. Για την εποχή του κανείς δεν καταλάβαινε πριν 800 χρόνια ότι ένας βασιλέας μπορεί να καθίσει σε ένα γαϊδουράκι. Και δεν συνηθιζόταν αυτό για να γίνει. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα ότι όλα αυτά τα σημεία βγαίνουν και αποκαλύπτουν αυτό το οποίο έγινε με τον Ιησού Χριστό, πράγμα που και σήμερα ακόμα έχει άγνοια ο κόσμος για τον Χριστό, γιατί δεν διαβάζει και δεν ζει αυτά τα γεγονότα τα οποία με τόσα πολλά χρόνια πριν συμβαίνουν στην εποχή τη δική μας. Και ο Θεός να κάνει έλεος. Και έλεγε λοιπόν, καθώς ήταν γεγραμμένο, μη φοβάσαι θυγατέρα Σιών. Σιών είναι η πόλη Ιερουσαλήμ. Έτσι ονομαζόταν στην αρχή. Και μετέπειτα ονομάστηκε Ιερουσαλήμ. Και το όνομα Σιών έχει πάρει και η ουράνια πόλη που κατεβαίνει στο ΚΑΠΑ Α κεφάλαιο για να κατοικήσει ο Θεός μετά των ανθρώπων. Αυτά όμως δεν εννόησαν οι μαθητές αυτού καταρχάς, αλλά όταν εδοξάστε ο Ιησούς, τότε να θυμίσθησαν ταύτα, ήσαν γεγραμμένα δι' αυτόν και ταύτα έκαμον εις αυτόν. Ότι ό,τι ακριβώς είχε γραφτεί έγινε στον Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα και Κύριό μας και Θεό μας. Έπρεπε να γίνουν λοιπόν αυτά για να βγουν αληθινές συγγραφές. Αυτό λέει θυμηθήκανε μετά την Ανάστασή Του. Μαρτυρούσε λοιπόν ο όχλος και φώναζε και φώναξε, λέει, για χάρη του Λαζάρου, τον οποίο έβγαλε από το μνήμα και ανέστησε αυτόν από νεκρόν. Δια τούτο και υπηρέτησε αυτόν ο όχλος, διότι ήκουεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Γι' αυτό βγήκαν να το συναντήσουνε και έγινε πανηγύρι την ημέρα εκείνη. Αλλά ο Χριστός δεν συγκατένευσε όπως θέλαν αυτοί. Βλέπουμε την ημέρα αυτή έδωσε μία μάχη με όλο το κατεστημένο της εποχής εκείνης. Αν θυμάστε, μετά από το γεγονός αυτό μπήκε μέσα στο ναό και καθάρισε το ναό από όλα αυτά τα οποία είχαν κουβαλήσει μέσα στο ναό και κάνανε εμποροπανήγυρι εκεί μέσα. Αλλάζανε τα χρήματα όλοι αυτοί που ήρθαν από τα διάφορα κράτη, όπως ήταν Περσία, Κρήτη, Ελλάδα και όλα αυτά, αλλάζανε τα χρήματά τους με τα χρήματα τα οποία ήταν Ιουδαϊκά για να πάρουν τα ζώα, γιατί οι Ιουδαίοι δεν παίρναν άλλα χρήματα. Και μπήκε μέσα και καθάρισε το ναό από όλο αυτό το που γινότανε, τις αλλαγές και όλα αυτά με τα χρήματα και τα ζώα. Φανταστείτε τι γινόταν εκεί από φωνές και ιστορίες με όλα τα ζώα αυτά. Και καθάρισε το ναό και πήγανε οι αρχιερείς και του είπανε, με ποιο δικαίωμα το κάνεις εσύ, ποιο σου έχει δώσει, λέει, το δικαίωμα. Και τους είπε αυτό το θαυμάσιο, λέει, ο Ιωάννης, θα σας κάνω και εγώ μια ερώτηση και άμα απαντήσει θα σας απαντήσω. Ο Ιωάννης, λέει, από το Θεό ήταν σταλμένος, λέει, ήρθε από μόνος του. Και θυμάστε ότι η πονηρία τους δεν απαντήσανε, γιατί είπανε, αν πούμε από Θεό θα πήγε δεν πιστέψαμε εμείς. Αν πούμε από τους ανθρώπους θα μας θεοβολήσουν. Και έτσι, αφού δεν απαντήσαν, δεν απήντησε και ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, μάθανε όλοι αυτοί ότι έκανε το θαύμα αυτόν, εβλέπανε το Λάζαρο μαζί του και δεν μπορούσαν να μείναν άφωνοι και δεν ξέραν τι να κάνουν και καταλάβανε ότι είναι ο Μεσσίας αυτός που περιμένουνε. Οι Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε ότι δεν ωφελεί ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού επήγε. Βλέπουμε τώρα τι υπήρχε μέσα στις καρδιές όλων αυτών που ήταν οι αρχηγοί του λαού Ισραήλ, είτε πολιτικοί είτε θρησκευτικοί άρχοντες. Τις διαφορές τους λύνανε με θανάτους. Όποιος δεν πήγαινε όπως πηγαίναν, το σκοτώνανε. Και βλέπουμε και με τον Παύλο τι αγώνας γίνηκε. 50 άτομα υποσχέθηκαν ότι δεν θα φάνε πλέον φαγητό εωσού σκοτώσουνε τον Παύλο. Έτσι υποσχεθήκανε. Και βλέπουμε το ίδιο και συμβαίνει και τώρα. Είχανε ήδη κανονίσει να αφαιρέσουν τη ζωή του Κυρίου. Αλλά μπήκε μέσα στο κάδρο και ο Λάζαρος, διότι χάρη του Λαζάρου πίστευε ο κόσμος. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να τα αποσιωπήσουν με τίποτα. Ήσαν δε και Έλληνες, λέει, μεταξύ των αναβενόντων για να προσκυνήσουν σε εντιόρτη. Πήγανε λοιπόν προς τον Φίλιππο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτό λέγοντας: «Κύριε, θέλουμε να είδουμε τον Ιησού». Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσε προς τον Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς, λέγον: «Ήλθε η ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου». Αυτό έχει παρεξηγηθεί. Ότι λόγω των Ελλήνων θα δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι έτσι. Μιλάει για τον Υιό του ανθρώπου, αλλά εξηγεί παρακάτω το γιατί. Αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μένει μόνος. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και τους δίνει ένα παράδειγμα το οποίο καλύπτει αυτό που είπαν προηγουμένως. Αυτό που αναφέρεται προηγουμένως, αναφέρει στο Βασιλείο Α και Β, εκεί και αναφέρει ότι για τον Σολομών, ότι θα φτιάξει το ναό και ζήτησε από τον Θεό στην προσευχή του, οποιοδήποτε έρθει από οποιοδήποτε κράτος και προσκυνήσει και ζητήσει από τον Θεό να επέμβει για ένα αίτημα να απαντήσει. Εδώ τώρα ισχύει αυτό το πράγμα. Ο Ιησούς Χριστός θα φέρει σε ενέργεια πλέον με την Ανάστασή Του τη σωτηρία στους ανθρώπους και θα δοξαστεί οπωσδήποτε ο Θεός χάρη τη σωτηρία στον ανθρώπο, γιατί όλοι οι άνθρωποι που θα σώζονται θα δοξάζουν και θα λατρεύουν τον Θεό. Και αναφέρει λοιπόν εδώ ότι πρέπει να πεθάνει ο άνθρωπος για να μπορέσει να φέρει καρπό. Και αυτό ισχύει για τη ζωή μας τη σαρκική. Εάν δεν αλλάξουμε ζωή, εάν δεν μάθουμε να ζούμε όπως θέλει ο Θεός και να μοιάσουμε του Ιησού Χριστού, δεν πρόκειται να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό. Και αναφέρεται λοιπόν ότι ένα παράδειγμα στους γεωργούς. Όταν πετάνε τα σπόρια για να μπορέσουν να βγει το σιτάρι ή οτιδήποτε άλλο γιατί έχουν εργώσει, ένας σπόρος που θα πέσει σε ξηρά γη ή σε πέτρα δεν θα φέρει καρπό. Πώς θα μείνει μόνος του? Αν πέσει στις πέτρες, πώς θα φέρει? Πού θα βρει οπωσδήποτε την καλή γη για να μπορέσει να σαπίσει και να βγάλει το μίσκο και να βγάλει το κατωταπλάσια ή 30 ή 50 ανάλογα τα σπόρια τα οποία θα του δώσει ο Θεός? Έτσι λοιπόν και εδώ μένει, λέει, μόνος του ο σπόρος. Έτσι είναι η ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που έκανε ο Ιησούς Χριστός. Έχει ήδη πεθάνει ως προς τον κόσμο, αυτό που λέει ο Παύλος, ότι εγώ πέθανα προς τον κόσμο και ο κόσμος πέθανε προς εμέ. Πώς πέθανε ο Παύλος προς τον κόσμο? Αποποιήθηκε την περιουσία του. Εγύριζε με ένα, θα λέγαμε για το χειμώνα, ας πούμε, με ένα παλτό και μία στολή. Και όπου πήγαινε, εκεί το φιλοξενούσαν, εκεί τον πλένανε και κάνανε τα πάντα. Έζησε διαπίστεως από εκεί και πέρα. Απαρνήθηκε όλο τον εαυτόν του. Επέθανε προς τον κόσμο. Και τώρα τι κάνει? Δέχεται τα σημεία, δέχεται τη βία και το κακό το οποίο φέρνει εναντίον του όπου πηγαίνει και μιλάει για το λόγο του Θεού, και θα φέρει και τα στίγματα του Κυρίου για να πεθάνει, λέει, και να ζήσει πλέον αναισθημένος, πλουσίος όπως έζησε ο Χριστός. Βλέπουμε ότι όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Ο Χριστός τώρα τι είναι? Δεν ζει κατά κόσμο. Γιατί? Γιατί δεν έχει να φάει. Οι κοπέλες οι οποίες έβγαλε από διάφορα κάθαρτα πνεύματα και οτιδήποτε τον ταΐζουνε. Βλέπαμε δεν έχει που να κοιμηθεί. Έχει απαρνηθεί όλο το γήινο μέρος. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πάει σε ένα παλάτι μέσα να θεραπεύσει κάποιο βασιλιά και να τον έχει αυτόν σαν ιατρό να τον έχει κοντά του και μόνο με αυτό όμως θα είχε τα πάντα. Δεν το έκανε ποτέ. Αλλά έλεγχε και τους βασιλείς οι οποίοι ήταν μέσα στην αμαρτία. Βλέπουμε λοιπόν, έχει απαρνηθεί τη γη ο ίδιος και κήρυται αυτό που απαρνήθηκε ο ίδιος και στους μαθητάς. Και γι' αυτό βλέπουμε και οι μαθητές τον ακολουθούσαν. Οπότε βλέπουμε είναι το παράδειγμα ο Ιησούς Χριστός, όπως είναι και σήμερα για μας. Και πρέπει να του μοιάσουμε απόλυτα για να ακούσουμε το ευγεδούλε της ημέρας εκείνης. Και λέει λοιπόν ο Κύριος, πρέπει να ολοκληρωθεί ο θάνατός μου και στο σώμα για να φέρω καρπό. Και ποιος είναι ο καρπός? Όλη η σωτηρία του κόσμου. Αλληλούια, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αναφέρει κάτι τώρα εδώ που θα εμποδίσει τον άνθρωπο να γίνει πιστός ή άπιστος. Αυτό είναι η αιτία. Όσες αγαπά την ψυχή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Όποιος συναισθηματικά φορτίζεται και έχει με τον κόσμο καλές σχέσεις, δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει τον Χριστό, γιατί δεν μπορεί να γίνει ούτε μαθητής του. Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του και τον κόσμο. Πρέπει να πεθάνεις προς τον κόσμο, που λέει ο Παύλος. Εάν δεν πεθάνεις προς τον κόσμο, δεν μπορεί να καταλάβει τον Χριστό. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει και να τον ζει ζωντανό καθώς είναι. Γιατί και αυτός πέθανε και αναστήθηκε. Και την Ανάστασή τους τη ζουν αυτοί μόνο που έχουν αναγεννηθεί. Δηλαδή γεννηθήκανε στον αιώνιο κόσμο, στον κόσμο που δεν φαίνεται. Και αυτή τη σχέση πρέπει να την κρατήσουμε εφόρου ζωής. Όσοι σ' αγαπά την ψυχή αυτού, θα απολέσει αυτήν. Όποιος δεν θέλει να παραδοθεί τελείως στον Χριστό, θα χαθεί. Και όσοι μισεί την ψυχή αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν. Όποιος βλέπει το εμπόδιο που του φέρνει σάρκα και ζητάει τον κόσμο και δεν μπορεί να το πετάξει από τη ζωή του, πρέπει να μισήσει αυτό που τον κρατάει μακριά από αυτή τη θέση. Διότι θα χάσει την αιώνια ζωή. Όποιος απολέσει, λέει, αυτήν και ως της μισής την ψυχή αυτού εν τον κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιο θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Τι βλέπουμε τώρα? Ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί τον Χριστό. Εάν δεν τον ακολουθεί, έχει πρόβλημα. Και όταν λέει ακολουθεί τον Χριστό, τι πάει να πει? Να είναι πάντα στη σκέψη του και πάντα στην καρδιά του και πάντα να θέλει να του μοιάσει. Ένας ο οποίος δεν διαβάζει το Λόγο του Θεού, δεν θα του μοιάσει ποτέ. Γιατί δεν τον ακολουθεί. Σήμερα δεν βλέπουμε τον Χριστό με τα μάτια μας, τότε τον βλέπανε. Σήμερα δεν τον βλέπουμε, αλλά τον βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως. Όταν διαβάζω το Λόγο, λοιπόν, και μελετάω το Λόγο, έχω επίγνωση του Λόγου, τι κάνω? Βλέπω τον Χριστό με τη σκέψη μου να περπατάει πάλι, μαθαίνω για τον Χριστό πώς εφερόταν και ακριβώς, ας πούμε, πώς σκεπτόταν και ενεργούσε, και κάνω και εγώ το ίδιο, οπότε τον περπατάω, τον ακολουθώ, περπατάω μαζί του. Καταλάβατε τι πάει να πει περπατάω μαζί του? Μαθαίνω για αυτόν, οραματίζομαι αυτόν και κάνω αυτά που έκανε και ο ίδιος. Έτσι, λοιπόν, αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, η ζωή αιώνια θέλει φυλάξει αυτήν, τη ζωή του. Και λέει κάτι για να καταλάβουμε με τη λογική τώρα. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θελήστε και υπηρέτης ο εμός. Από τη στιγμή που ακολουθώ τον Χριστό και θέλω να του μοιάσω, υπηρετώ το σχέδιό του, υπηρετώ το σταυρικό του θάνατο. Γιατί σε μένα θα μείνει μετά να παρουσιάζω τον τρόπο ζωής του Χριστού με τον τρόπο που ζω εγώ. Ο άνθρωπος που αλλάζει ζωή και ακολουθεί τον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό όπως θέλει. Οπότε είναι μια ομολογία. Αυτή η ομολογία σήμερα είναι που αντικαθιστά τον Χριστό στη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό είμαστε δούλοι του Χριστού. Κάνουμε αυτό που θέλει. Και έτσι, όπου είναι, λέει, ο Κύριος, είναι και ο δούλος, για να τον υπηρετεί. Οπότε, όπου βρίσκομαι και υπηρετώ τον Κύριο, είναι και ο Κύριος μαζί και έρχεται και συστήνει εμένα σαν δούλο του. Γι' αυτό τα σημεία ισχύουν και γίνονται επάνω στη γη, με την εξουσία που έχει δώσει ο Χριστός. Αλλά πρέπει να είμαι δούλος του. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Όπου είναι, λοιπόν, ο υπηρέτης ο εμός, και αν της με υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο Πατέρας. Αν κάποιον με υπηρετεί, ο Θεός θα τον αποζημιώσει. Με το έβγε δούλε της ημέρας εκείνης και αιώνια να ζήσει μαζί του. Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη και τι να είπω? Πατέρα, σώσω με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήρθον στην ώρα ταύτη. Πάτε, δόξα σώσω το όνομα. Και τώρα βλέπουμε εδώ το απόλυτο. Ο Χριστός δεν ήρθε τυχαίως. Συμφώνησε με τον Πατέρα και ήρθε ο Λόγος να γίνει άνθρωπος για να ζήσει σαν άνθρωπος, να μας δείξει τον τρόπο που θα νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής, τον βασιλέα του κόσμου, το Θεό του κόσμου τούτου. Εάν δεν ακολουθήσουμε τον Χριστό, δεν διαβάζουμε να μάθουμε πώς σκεπτόταν, πώς ενεργούσε και πώς ευαρέσε τον Πατέρα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει κάτι. Γιατί δεν ξέρει. Είναι μια καινούργια ζωή που δεν ξέρει καθόλου τι κάνει, τι, πώς υπάρχει, πού βρίσκεται, τι γίνεται. Όλα αυτά αποκαλύπτονται καθώς διαβάζει το Λόγο και καθώς αγαπάει το Λόγο. Άμα δεν αγαπήσει το Λόγο ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να υπηρετήσει τον Χριστό. Πάρτε παράδειγμα, έχω ένα παιδί και δεν το αγαπάω. Θα του δώσω σημασία, θα το προσέξω. Ύστερα, αν το παιδί γίνει παραβατικό, θα μείνω κοντά του. Θα του κλείσω την πόρτα και τελείωσε. Εάν όμως αυτή τη στιγμή το αγαπάω, θα δώσω όλη τη ζωή μου γι' αυτό. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Βλέπουμε μια κοπέλα η οποία της αρέσει να ντύνεται και να είναι, ας πούμε, προσεγμένη, καθαρή ή οτιδήποτε. Και τη βλέπουμε ότι αργότερα κάνει ένα παιδάκι και το εκεί που το ταΐζει, τη κάνει έτσι με το χέρι αυτό και τη λούζει από πάνω μέχρι κάτω. Άμα ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, θα σκότωνε τον άλλο για αυτό που τη έκανε. Αλλά είναι το παιδάκι της. Το αγαπάει τόσο πολύ που ανέχει τα πάντα. Ω, χαρότο μου, και το χαϊδεύει και αυτό. Πώς μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος να ανέχεται πράγματα που δεν του αρέσουν? Μόνο αν αγαπάει. Και γι' αυτό και εμείς πλησιάζουμε το Θεό, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, ανάλογα πώς τον αγαπάει. Αλλά αυτό που ζητάει, όπως βλέπουμε εδώ, είναι να τον αγαπήσουμε όλοι όπως μας αγαπά. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Ήρθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Όλο λοιπόν που ήταν μπροστά εκεί, που άκουσε τη φωνή από τον ουρανό, λέει, έγινε βροντί. Ο άλλος έλεγε, άγγελος έγινε, μίλησε. Άλλος, ίσως, κάποιος σάλπισε, κάποιος έκανε. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πανηγύρι που γινόταν την στιγμή εκείνη και είναι ο Χριστός μπροστά και στο μυαλό του μέσα έχει το συμφέρον, δεν θα καταλάβει ποτέ αυτό που λέει ο Θεός. Ούτε θα ακούσει αυτό που λέει. Και μας αναφέρει από κάτω, στο 29, όχλος λοιπόν ο παρεστών και ακούσας έλεγε, έγινε βροντί. Βέβαια. Όταν αυτή τη στιγμή έχω ό,τι υπάρχει στον κόσμο μέσα στο μυαλό μου και σκέπτομαι να τον κάνω βασιλέα για να περνάω καλά, επόμενο είναι πως δεν θα ακούσω το Θεό, ο οποίος ζητάει τα παιδιά του να τον ακούσουν. Πρέπει να γίνω παιδί του για να ακούσω τη φωνή και να την καταλάβω. Εγώ όμως δεν ακολουθώ τον Χριστό αυτή τη στιγμή για τον Λάζαρο μόνο, τον ακολουθώ και για το συμφέρον μου. Σε λίγο θα γίνει βασιλέας και θα ανασταίνει νεκρούς, θα ταΐζει τον κόσμο όλο, θα γίνεται διάφορο, θα διώξει τους δρομαίους, γίνω συμφέρον. Όχι γι' αυτό. Μας κάλεσε να μας σώσει για να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Όχι να περάσουμε καλά εδώ. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα, αλλά για εσάς. Αλλά ποιος την άκουσε? Τώρα λέει είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω και εγώ αν υψωθώ εκ της γης θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τώρα είναι κρίσης. Γιατί? Γιατί εγώ την άλλη εβδομάδα πεθαίνω. Εφόσον αναστηθώ, ελκύω όλους εσάς, με ακολουθείτε πλέον, έχετε την παρουσία μου στην καρδιά σας, στέλνω το Πνεύμα το Άγιο για να έχετε δύναμη, να μπορέσετε να ζήσετε την καθαρή ζωή, την καινούρια, και να υπηρετήσετε αυτήν για να αξιωθείτε να ακούσετε το ίδιο δούλε. Άρα ολοκληρώνετε το έργο. Ο διάβολος από τη στιγμή την οποία σώζεται ο κόσμος, δέχεται τη σωτηρία, αλλάζει, οπότε δεν μπορεί να τον αγγίξει, γιατί φυλάει τον εαυτό του. Για προσέξτε το αυτό. Αυτός που ακολουθεί τον Χριστό, ακολουθεί το φως. Θα το δούμε πάλι παρακάτω. Και ο διάβολος θα εκβληθεί έξω. Δεν θα μπορέσει να ελέγχει τον κόσμο, γιατί όποιος πιστεύει, τον διώχνει από τη ζωή του. Οπότε δεν μπορεί να πλησιάσει. Θυμάστε τι λέει στον Κύριο. Ξέρω ποιος είσαι. ο Άγιος του Θεού. Με βασανίσεις. Έτσι βασανίζεται σε όποιον άνθρωπο έχει το Χριστό στην καρδιά του, έχει το Πνεύμα το Άγιο ενεργό. Βασανίζεται όταν πλησιάζει. Είναι το φως αυτά τα δύο. Και αυτός είναι το σκοτάδι. Μπορεί να υπερισχύσει το φως, να σβήσει το φως ο διάβολος. Δεν μπορεί. Αν το φυσικό μέρος δεν μπορεί, πόσο μάλλον το αιώνιο. Θα απορρίψει το Θεό και θα το διώξει από τη ζωή μου. Αποκλείεται. Γιατί εγώ τον δέχτηκα. Εγώ τον αγαπάω και τον ακολουθώ. Εάν εγώ υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε, δεικνύον με ποιο θάνατο μέλλει να αποθάνει. Απεκρίθη προς αυτόν ο όχλος, εμείς ακούσαμε εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Εμείς ακούσαμε, δεν διαβάσαμε, περισσότερο είναι αγράμματοι. Δεν ακούμε, διαβάζουμε εμείς. Εάν δεν διαβάζουμε, τελειώσαμε. Το φως δεν είναι σε μας. Θα το δούμε. Και πώς λέγεις εσύ ότι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή να φύγει. Τι είναι ότος ο Υιός του ανθρώπου. Ας σε όλα έχουν άγνοια από τις προφητείες τις οποίες ακούστηκαν. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, προσέξτε αυτό τώρα, έτειο λίγον καιρό το φως είναι με θυμόν. Πόσο καιρό είναι ακόμα, μια εβδομάδα. Περπατείτε ενόσο έχετε το φως για να μη σας καταφθάσει το σκοτάδι. Ακολουθήστε με μέχρι το τέλος, μείνετε πιστοί, γιατί αυτός ο οποίος δεν θα με ακολουθήσει θα με χάσει. Χάνοντας εμένα χάνει το φως. Και λέει τώρα κάτι που θα αντικαταστήσει αυτή τη σχέση. Για να μην σας καταφτάσει το σκότος. Και ως της περιπατεί εν το σκότι δεν εξεύρει που υπάγει. Αφού δεν βλέπει. Ενόσο έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως για να γίνετε ιή φωτός. Εδώ είναι όλη η ουσία του πράγματος. Όσο έχω το φως και το ακολουθώ, το διαβάζω, βλέπω τι λέει μέσα, τι υποσχέσεις δίνει και τι ζητάω να έρθουν στη ζωή μου, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα το ακολουθώ. Όταν θα φύγει το φως, θα αντικατασταθεί από το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι το φως που θα ζει μαζί με τον άνθρωπο και θα τον οδηγεί το υπόλοιπο της ζωής του. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να πιστέψω στο φως και να το αφήσω να με καταλάβει το φως. Για να γίνω Υιός φωτός ο ίδιος, να έχω πηγή φωτός μέσα μου, ώστε φεύγοντας ο Χριστός να μην χάσω τη σωτηρία. Ταύτα ελάλης ο Ιησούς και απελθόν εκρήθη από αυτόν. Ελάλησε με την εξουσία που είχε, έφυγε από αυτούς. Γιατί αυτά δεν αρέσανε. Και κινδύνευε να φύγει πριν την ώρα του. Και ο Χριστός είχε το δευτερόλεπτο κανονισμένο με τον Θεό που θα φύγει και θα αναστηθεί. Δεν έκανε κάτι τυχαίως ή όπως ερχότανε, αλλά ήταν προσχεδιασμένο όλο αυτό το σχέδιο της σωτηρίας σε τόσο μεγάλο βαθμό που έπαιζε με χιλιοστά, έπαιζε με λεπτά στη ζωή μέσα. Ό,τι ακριβώς είπε την κατάλληλη ώρα έγινε. Ακριβώς όπως το είπε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ενώ έκανε τόσα θαύματα έμπροσθεν αυτόν, δεν επίστευαν σε αυτόν. Γιατί δεν πιστεύει ο άνθρωπος? Γιατί έχει κυριευθεί από τον άρχοντα του κόσμου τούτου. Και το έχει βάλει κάλυμα. Βλέπουμε οι ίδιοι που ήρθε για να του σώσει, ο λαός Ισραήλ, και σήμερα είναι άπιστοι. Γιατί φοράνε, λέει, το κάλυμα του Μωυσέως. Της απιστίας. Ακόμα μένουν σε απιστία. Όσοι πιστεύουν από αυτούς είναι στο λαό του Θεού και είναι χριστιανοί και θα αναστηθούν και αυτοί μαζί όσοι πεθάνανε και θα ζήσουν αιώνια όσοι είναι εν ζωή και πιστεύουν. Και έτσι λέει πληρώνεται ο λόγος του προφήτου Ισαΐου τον οποίο είπε «Κύριε, τι σε πίστευσε εις το κήρυγμα ημών?» Θεέ μου, λέει, ποιος πίστεψε σε αυτά τα μεγαλεία τα οποία έκανες Και ξέρετε γιατί δεν πιστέψανε το πλήθος που τον αλάλαζε και τον δόξαζε? Γιατί δεν έγινε βασιλιάς. Αν γινόταν βασιλιάς θα τον ακολουθούσαν. Με το που δεν γίνεται βασιλιάς δεν είναι αυτός. Ήθελαν το Μεσσία να ζήσει όπως ήθελαν αυτοί και να κάνει ό,τι ήθελαν αυτοί. Όχι ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Θρησκευόμενοι δεν πιστεύουν, γιατί πιστεύουν ότι είναι παραβολικά τα περισσότερα μέσα στο Λόγο του Θεού. Μιλήστε με κάποιον. Θα σου πει πρώτα απ' όλα ότι ξέρεις δεν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού γιατί δεν είμαστε άξιοι εμείς. Μόνο οι ιερείς το διαβάζουν. Και αν τους πεις και κάτι περισσότερο, αυτά που γράφει είναι παραβολικά. Δηλαδή δεν ισχύουν. Ιστοριούλες. Και ο Ισαΐας 800 χρόνια πριν έρθει αυτό το συμβάν σε αυτούς, λέει: Κύριε, τι σε πίστεψε το κήρυγμα το δικό μας? Στα καλά νέα, ποιος πίστεψε, λέει. Και ο βραχίων του Κυρίου εις την απεκαλύφθη. Ποιος σώθηκε από αυτούς? Κανένας. Δια τούτο δεν είναι δυνατόν να πιστεύωση, διότι πάλι είπε ο Ισαΐας, ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτών, ποιος? Ο διάβολος. Η απιστία. Και εσκλήρινε την καρδία αυτών, δια να μην είδωσε με τους οφθαλμούς και νοήσασε με την καρδία και επιστρέψωσε και ιατρεύσω αυτούς. Χάσαν την ευκαιρία. Κάποιος τυφλώνει τον άνθρωπο, η αμαρτία. Αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν προσέξω και κάνω αμαρτίες ενώπιον του Θεού, οι αμαρτίες αυτές με τυφλώνουν. Έρχεται ο άλλος που στέλνει την αμαρτία και μου βγάζει τα μάτια. Με αποτέλεσμα δεν έχω μάτια πνευματικά. Έχω φυσικά. Και ζω όπως καταλαβαίνω. Το αποτέλεσμα δεν έχω παρουσία Θεού. Δεν έχω αίσθηση παρουσίας Θεού. Δεν ζω την αλήθεια να με ελευθερώνει. Οπότε ζω όπως η έξω, αλλά με κάποιες γνώσεις περισσότερο. Δεν σώζει οι γνώσεις, αλλά σώζει η επίγνωση, η βαθιά γνώση. Η βαθιά γνώση είναι επαφή με το Θεό. Επικοινωνία με το Θεό. Παρουσία Χριστού. Καθοδήγηση Πνεύματος Αγίου. Όλα αυτά γίνονται μόνο όταν ο άνθρωπος γίνει Υιός Φωτός. Και λέει ο 42, αλλά όμως εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν σε αυτόν, προσέξτε τώρα, πλην διά τους Φαρισαίους δεν ομολόγουν, διά να μην γίνουν σαν συνάγωγοι. Τι βλέπουμε εδώ? Από τους αρχόντους που διαβάζανε, ξέρανε να διαβάζουν και τέτοια, γιατί είχαν ιδιωτικούς δασκάλους όπως ο Παύλος, ξέρανε γιατί γίνονται αυτά και πιστέψανε. Όταν είδαν τον Λάζαρο να είναι κοντά του και να είναι αναισθημένος και να ακούσουν όλα αυτά τα θαυμάσια που γινήκανε, επιστέψανε σε αυτόν. Αλλά πιστέψανε αλλά είχαν συμφέροντα. Είχανε δουλειές με τους αρχιερείς. Τους δεχόντουσαν και τους βάζανε σε πρώτη στρανία, ας πούμε, όταν πήγαινε στις συναγωγές. Τους τιμούσανε. Δεν θέλανε να τα αφήσουν αυτά. Δηλαδή βλέπουμε άνθρωποι πιστοί δεν θα ακολουθήσουν, γιατί τι λέει ο κόσμος? Μας λέει αιρετικούς. Δεν θα ακολουθήσουμε. Γιατί εμείς δεν θέλαμε να μας λένε αιρετικούς. Και ύστερα έχουμε δουλειές μαζί τους. Τι θα γίνει αυτά? Έχουμε οικογένεια να θρέψουμε. Τεράστιο λάθος. Όποιος στηριχθεί σε βραχίων ανθρώπου επικατάρατος είναι. Υπολογίζει στους αρχιερείς ή στον αρχιερέα του σύμπαντος, τον αιώνιο Θεό. Βάζεις πιο ψηλά αυτούς από τον αιώνιο Θεό. Γι' αυτό θα μείνουν απ' έξω οι περισσότεροι από αυτούς. Γιατί ασχολούνται με το γήινο συμφέρον και όχι με το αιώνιο. Γιατί αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων, μάλλον περισσότερο αγαπάνε τη δόξα του Θεού, αλλά περισσότερο αγαπάνε τον ανθρώπων. Τώρα το έχουμε, τώρα το θέλουμε. Παρά τη δόξα λέει του Θεού. Είναι τρομερό, εντάξει εδώ. Μπορεί οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Αλλά εκεί τι θα πούνε όταν πάνε? Ότι κοιτάξαμε το συμφέρον μας και όχι το δικό σου. Επήραμε το τάλαντο και το βάλαμε στο χώμα και όχι στην τράπεζα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας αγιάσει, να μας καθαρίσει και να μας χρησιμοποιήσει. Αλληλούια, δόξα εις εσένα Κύριε, σε ευχαριστούμε.